Rottekongen Cibrino af Anders Enevig, indlæst af Søren Elung Jensen i 1990. Forord. Cibrino og jeg har kendt hinanden siden 1968, og i tidens løb har jeg optaget en del båndsamtaler med ham, hvor han fortæller om sine oplevelser. Cibrino kommer som gæst i vort hjem, og min kone og jeg har flere gange besøgt hans hjem, så jeg mener at kende ham virkelig godt. Måske for godt, for da jeg blev opfordret til at skrive bogen om Cibrino, blev jeg betænkelig. Hvor tæt kunne jeg gå på ham? Kunne vi stå distancen? Ville venskabet revne? Efter nogle dages betænkningstid sagde jeg ja til opgaven, og rent praktisk foregik projektet på den måde, at hver gang Cibrino passerede Odense, kom han og fortalte til båndoptageren, mens jeg udspurgte ham. Det er altså mig, der hen ad vejen er den hvidebegærlige og nysgerrige spørger, og det er Cibrino, der fortæller. Bogen er delt i tre hovedafsnit. I første del fortæller Cibrino om sin tilværelse i delvis kronologisk orden. Det næste afsnit giver et kaleidoskopisk billede af de mange sære episoder og indtryk, som Cibrino helt naturligt ramler ind i, når han dagligt står over for et publikum af travle hverdagsmennesker, der lige under sig et frikvarter i selskab med en gøjler af Guds nåde. I det sidste afsnit, hvem er Cibrino, løftes en del af sløret for mennesket Cibrino bag kulisserne. Jeg kunne forestille mig, at en del myndighedspersoner efter at have læst det afsnit vil fornemme en dårlig smag i munden. Skulle det være tilfældet, er bogen ikke skrevet forgæves. Kapitlet om presseomtalen, der baserer sig udelukkende på overskrifter, kan læses som en helhed, og det giver på sin vis et supplerende og mere nuanceret billede af Cibrino, end jeg har kunnet komme ind på ved udvælgelsen af stoffet til bogen. Cibrinos levnedsbeskrivelse er en socialrealistisk og kulturhistorisk beretning med mange aspekter. Bogen er først og fremmest en morsom og åbenhjertig historie om gadegøjleren Cibrino, men det er også en barsk og ubarmhjertig fortælling om hans elendige opvækst, vilkår, helbredstilstand, lægers overgreb og myndighedspersoners magtbrynde over for et menneske, der helt tilbage fra barndommen har haft alle odds imod sig, men som til trods herfor, ved hjælp af en ukuelig selvopholdelsesdrift og en barok humor, har formået at holde hovedet oven vand. Anders Enevig. Kapitel 1. Barndom, ungdom og sygdom. Nørrebro og skolerne. Jeg er født på Nørrebro i København i 1920. Min far var nattevagt nede på Kvæsthusbroen hos det forenede dampskibsselskab, og min mor passede familien derhjemme. Efter jeg er blevet voksen, kan jeg se, at der ikke var ret mange penge at rutte med for mine forældre, men i modsætning til de andre småkorsfamilier i kvarteret, så vidste mine forældre, at der hver den første kom en ny forsyning i kassen. Min far var fast ansat og gik i uniform på arbejde, og det var noget ganske særligt på den tid. Når han havde fået udbetalt sin løn, så gik vi i samlet flok rundt og betalte månedsregninger hos ismejeriet, købmanden og bageren, og hvor vi ellers skyldte penge. Det var en hel begivenhed for min søster og mig, for så vankede der altid et kræmmerhus fyldte bolcher, som vi rigtig smovsede i. Og på hjemvejen købte far en røget makrel. Den fik vi serveret til aftensmaden med røræg, og det var det bedste, vi vidste. Da jeg var 7 år, boede jeg i Nærumgade i nærheden af det gamle jernbaneterræn på Nørrebro. Det var lige blevet nedlagt, og der var endnu skinner tilbage på pladsen. Så en dag lå der et lille firkantet telt med et par beboelsesvogne, og det skulle vi knægte jo hen og se nærmere på. Det viste sig at være et rigtigt rottecirkus med levende rotter. Manden hed Kaptajn Jeno, og hans kone sad ved kassen og solgte billetter og slikpinde. Det var de her store Bismarcks-klumper, som hun solgte for 5 øre. Jeg tror, det kostede sådan noget som 35 øre at komme ind og se forestillingen, og man sad på nogle brædder, der var sat op foran scenen. Jeg snød mig ind i teltet, og så fik jeg en røv fuld af ham. Sådan startede det faktisk. Så gik jeg hjem til min far og fortalte, at denne her mand hen i cirkus havde tævet mig. Så gik min far med for at skulle have fat på ham, men det endte jo i fryd og gammen. Jeg fik en fribillet og måtte komme hver dag på pladsen. Og jeg fik lov til at hente savsmuld til rotterne over på et par maskinsnikkerier i Bjelkes Allé, og når jeg kom tilbage med sækken, så sagde direktørens kone til Jeno: "Den unge mand der, han skal have lov til at gå gratis ind. Han har hentet savsmuld til os." Og du kan tro, at kaptajn Jeno imponerede mig med sit rottecirkus. Det var hvide rotter, og han havde dem i fuglebure langs med teltvæggen. Jeg kan den dag i dag tydeligt huske forestillingen. Der var for eksempel et nummer, hvor en rotte kravlede op i toppen af en stang, og så balancerede kaptajn Jeno med stangen på panden. Når han så havde balanceret lidt med rotten deroppe på toppen, så tog han ganske roligt sit lommetørklæde frem og tørrede sig i ansigtet og sagde til rotten: "Sådan gør damer ikke. Kom nu ned med dig." Og så kravlede rotten ned med hovedet først, som rotter altid gør, og så havde han et lille WC, et miniatyrlokum med et hjerte i døren, og så sagde han: "Så er det vist om at komme derind." Og så rendte rotten ind på WC'et. Et øjeblik efter sagde han: "Du glemte noget." Og så rev han et blad af en rulle WC-papir og lagde hen foran WC'et, og så kom rotten ud og hentede det. Jamen, det er jo genialt, for her udnyttede han rottens instinkt for byggeriet. Det er et trick, som jeg aldrig glemmer. Så havde han 8 rotter, som han satte for enden af stativet. Det var et ganske almindeligt strygebræt, og når han så med høj kommandostemme sagde: "Hele regimentet marsch," så gik de. Det synes jeg i hvert fald. I takt ned til den anden ende. Og her kommanderede han igen: "Hele regimentet vend," og så vendte de og gik i takt tilbage. Det var imponerende. Jeg blev indskrevet i Hillerødgades skole,